слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про готовність України протистояти коронавірусу та його вплив на економіку говоримо з колишнім секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександром Данилюком.
Олександр Данилюк – український політик і державний діяч, екс-секретар РНБО України, міністр фінансів України в уряді Гройсмана та заступник глави адміністрації президента України Петра Порошенка.
За інформацією «Української правди», має відбутися засідання Ради національної безпеки, де мали би вирішити, чи закривати кордони. Ваша оцінка, як колишнього секретаря РНБО, наскільки зараз в Україні поширення коронавірусу – це питання національної безпеки?
Ну, це
чи це ще ні?
Це однозначно питання національної безпеки. І я думаю, що головна зараз проблема в тому, що в Україні навіть у влади немає достатньо інформації щодо масштабів розповсюдження цього вірусу в Україні. Тому що, от, наприклад, якщо подивитися на рішення Кабінету міністрів, які запровадили вже обмеження, то, звичайно, для одного підтвердженого випадку коронавірусу, ну, трошки неадекватні заходи. Це означає, що їх насправді набагато більше. Просто ми про це не знаємо. Не тільки прості люди, але також і влада сама не знає, тому що є розуміння, що тестів не вистачає. Є розуміння, те, що не вистачає, насправді їх немає. Є розуміння, що системно не відслідковується ситуація. Просто бачимо, що є всплеск такий захворювання на пневмонію, і це там не пояснюється сезонними факторами, тому що порівнюєш з кожним роком, звичайно, що це якийсь інший фактор впливає на це. І тому, що ми не можемо діагностувати зараз коронавірус, тому просто це приписується як пневмонія. І ну, масштаби, насправді, вони... Я не маю доступу до цієї інформації, але те, що я чую там через тих, хто працюють в медичних закладах, то зараз це, звичайно, дуже серйозна проблема. Вже не вистачає апаратів для вентилювання легенів. То це серйозна проблема. Говорить про те, що Україна не підготувалася до цієї кризи.
Тобто ви не вірите усім посадовцям, які переконують, що все нормально? Ну, зокрема, наприклад, по Києву хоча б, що нас переконують, що всі лікарні готові у випадку чого?
Давайте, я не хочу зараз в жодному разі сіяти паніку, але треба також розуміти, ну, що хоче уникнути зараз влада, да? Уряд, щоб не було паніки, тому що паніка серйозно шкодить насправді. Особливо, коли хтось захоче на цій паніці поспекулювати. І тому ну, будь-який уряд би саме так комунікував. Але реальність в тому, що в будь-якому разі правда буде відомою через деякий час. І люди будуть дивитися, і говорити, чому ж ви нас не, ну, в свій час не проінформували достатньо про масштаби. Тому я думаю, що саме правильний варіант був би, звичайно, це для уряду визначитися з масштабом проблеми, розібратися з ситуацією і, виходячи з цього, комунікувати правду людям. Але ми не зможемо, ми можемо це зробити. Навіть замовлення тестів. Україні дуже важко зараз замовити тести в достатній кількості. Через те, що зараз багато країн скуповують просто в величезних об'ємах ці тести у виробників. І Україна тут трошки запізнилася, і ми намагаємося це там втіснутися в все це в замовлення, але занадто пізно, так? Тобто є дуже величезний попит на це, і ми не встигли з цим. Це означає, що ну, цей етап ми пропустимо, і це дуже погано. Це дуже погано, якщо подивитися, наприклад, на Південну Корею, то в них просто опрацьована система. В них величезна кількість тестів проводиться кожен день, вони фіксують на дуже ранній стадії захворювання, відслідковують свої зв'язки, і там є певний просто алгоритм дій. Коли у нас немає подібної інформації, алгоритм дій, він просто не діє. Розумієте? Тобто, ну, тому що от ви зараз знайшли одну людину, а можливо є десь хто. Так? І зараз там, ну, навколо цієї людини нічого не відбувається. Тобто ніхто її не відслідковує. Оця несистемна робота, вона створює, звичайно, там певні ризики. І також показала, що і наша медична система не є готовою до такого масштабу викликів.
Але ця неготовність, це неготовність до коронавірусу, чи це неготовність, в принципі, до будь-якої епідемії? Тому що ми чуємо статистику смертності від грипу, і ця статистика висока кожен рік.
Ну, давайте зараз говорити саме про цю епідемію, тому що це зараз найбільш актуальне питання. Ну, насправді, там піднімалося питання щодо дифтерії і так далі. Да? Ще влітку. Ну, дійсно, система охорони здоров'я у нас не є адекватною. Саме через те і є нагальна потреба провести реформу, завершити її, правильно завершити. І я вже як в минулому міністр фінансів розумію, що це, по-перше, дуже дорогий проєкт, дуже дорога реформа, але без неї Україна просто не буде тим місцем, де українці будуть себе почувати комфортно і захочуть будувати своє майбутнє. Тому це є, справді, це є один з, може навіть, якщо не перший, то другий пріоритет. Як ми зараз просто всі розуміємо.
Так. Як би ви оцінили таку ідею, як закриття кордонів зараз для України?
Ну, ви бачите, багато країн вже це зробили. Ну, давайте просто логічно подивимося, коли закриваються кордони. Коли є ризик, що більше носіїв вірусу прийде з-за кордону. Так? Тобто, коли в Україні немає, невелика кількість, або там ризик мінімальний, а є ризик, що привезуть з-за кордону. В принципі, от, якщо у нас людина захворіла на коронавірус, якщо було підтверджено станом на позавчора, вчора вже було 3, так? Ну, навіть 3. Це означає, що, треба закривати кордони, тому що найбільший ризик приходить саме ззовні. Але те, що я вам казав до цього, в мене таке відчуття, так, що насправді їх просто, таких захворювань більше якраз зараз в Україні, всередині України. Тому знову ж таки, не без достатньої інформації важко казати, треба, якщо робити це було, треба робити трошки раніше. Але і зараз, я думаю, що, на жаль, це теж те, що нам доведеться зробити. Тому що у нас дуже серйозні зв'язки з тими країнами, де зараз спалах коронавірусу історично. Збудувалося, багато людей там працюють.
На заробітках,
так. Тому зрозуміло, що вони будуть намагатися приїхати, наші громадяни, ми маємо з одного боку їх підтримати, з іншого боку треба ж розуміти, що вони також несуть загрозу. Тому, як мінімум, треба процедуру перетинання кордону, треба пробити таким чином, щоб мінімізувати ризик завезення захворювання нових випадків.
Пане Олександре, дещо дотично до коронавірусу, але вже переходимо в іншу вашу сферу діяльності і інтересів – це економіка. І ми прослідковуємо цей зв'язок безпосередній епідемії і коронавірусу, вплив на світову економіку. На ваш погляд, що відбуватиметься найближчим часом з українською економікою?
Україна вступила в кризу, як сказав прем'єр-міністр. Я це трошки інакше на це дивлюся, так, це те, що ми вступили. Але ми в кризі зараз. Ми в кризі, і хочу сказати, на жаль, це дуже серйозна криза. Був якийсь такий елемент того, що ми десь самі створили цю кризу. Були такі елементи, так? Зміна уряду невчасно, певні якісь рішення кадрові, тобто вони підривали довіру наших партнерів до України, так, інвесторів до України. Але зараз це абсолютно не має жодного значення. Тому що те, що зараз відбувається за межами країни, в світі, це є домінуючим фактором. Вчора ринки впали, ринки, я маю на увазі, котування акцій на західних біржах, а вони є індикатором оцінки інвесторів от найближчого майбутнього.
Західних американських?
Перспектив. Ну, американських, європейських. Тобто перспектив захід, азіатських бірж теж. Тобто вони, це просто, ці індекси означають, це бачення оцінки інвесторів, перспектив економіки. Так? Зараз ці індекси посипалися вчора. Вчора був найгірше падіння з часу, ну, як мінімум,
87-й рік, каже, 1987.
Так і є. Тобто це ніколи не відбувається, знаєте, сьогодні впало, завтра піднялося. Це означає, що ми вступили в кризу. Це було, в принципі, і причинами може бути, і коронавірус, і певне протистояння на ринку нафти між ключовими виробниками нафти Сполученими Штатами, Саудівською Аравією, Російською Федерацією. Це можуть бути і взагалі макро якісь показники, тому що вже було, бачили, що, наприклад, економіка, світова економіка уповільнювалася. От дуже добре на себе це відчуває, як все воно працює, наприклад. От Польща, так, вона дуже серйозно економічно прив'язана до Німеччини. І навіть коли в Німеччині трохи починає повільнитися економіка, поляки на собі це відчувають зразу набагато в більших масштабах. От я пам'ятаю, що я влітку спілкувався з своїм колегою, секретарем Радбезу Польщі, і ми з ним саме це питання проговорили. Вони вже це відчували, бачили це як ризик. Тому все це зараз наклалося, і Україна вступила в кризу, і ми, звичайно, набагато слабкіше, ніж та сама Польща, наприклад, там розвинуті країни. Хоча ми досягли за останні роки там непоганої, ну, набрали певний таку фундамент для макрофінансової стабільності, але все ж таки такого великого масштабу кризи Україна не є готова до них. І тому зараз для уряду дуже важка проблема в тому, щоб знайти відповіді на це питання. Що це таке? Перше, у нас є виплати в цьому році, досить високі виплати по боргах, як по внутрішніх, так і по зовнішніх. Зараз починають розганяти ідею, давайте ми оголосимо дефолт. Так.
Ну, це стара ідея вже, я пам'ятаю. Ну,
здогадайтесь, ми пам'ятаємо, хто її розганяє. От.
Але, знаєте, дуже сильно помінялася ситуація, тому що тоді та сама людина, Ігор Валерійович, якого, якщо так, не помиляюся.
Пан, так, пан Коломойський, так, що ми як з Волан-де-Мортом, це так, ім'я так, можна так називати.
Зрозуміла була, його логіка була абсолютно зрозумілою. Тобто він не хотів подальше співпраці там з народними інституціями, тому що це би йому завадувало досягти певних...
МВФ був у списку тих?
Ну, звичайно, так, це номер один, звичайно, МВФ. Але це ж не тільки МВФ, всі вони пов'язані між собою, вони працюють як єдина група, так?
А чому зараз таке от певний штиль у стосунках з МВФ? Це якось пов'язано, зокрема, з станом нашої економіки? Чи що відбувається?
Штиль, зараз от кожна ваша фраза і запитання, вона буде мати абсолютно інший зміст кожного дня. От вчора ви мене запитали, я по-іншому відповів. Я хочу вас, що ви маєте на увазі, що ви називаєте штилем?
Ну, та що вона дещо зависла, чи ні, чи я помиляюсь?
Ну, вона зависла, тому через те, що в попередню в цю програму було закладено декілька попередніх, тобто умов, які Україна має виконати для того, щоб розпочати програму. Ці умови були включені урядом, щоб показати, що от ми налаштовані там на реформи, таке інше. І зараз виявилося так, що насправді ці умови не так-то просто виконати. Наприклад, там прийняти закон про ринок землі. Прийняти закон, який забороняє, не дає можливості Коломойському повернути Приватбанк. Якось так виходить, що це не дуже активно просувається, особливо по банку.
Зараз вплив Коломойського на рішення президента, як би ви оцінили?
Дайте на хвилинку, просто ми завжди на це питання, щоб ми завершили, все ж таки воно важливе. І зараз, чому я кажу, що кожен день міняється ситуація? Тому що дійсно там тиждень назад ще був штиль такий. Тому що, ну окей, гроші є. Резерв Національного банку досить суттєві. Є доступ на ринки, ти будеш в будь-який момент позичити гроші на ринку по низьких ставках. То зараз доступу на ринку немає взагалі. Тобто Україна не може позичити гроші. А бюджет складений, і там передбачається певне позичання, тобто фінансування видатків через позичання на ринках. Зараз це не є можливим. Зараз дуже серйозний тиск на курс гривні. Національний банк продає валюту, вже мільярд проданий. Розумієте, це величезно, це за декілька днів. Це ж дуже шалений тиск. І в цих умовах вже питання якогось закону, воно вже не є настільки важливим. Зараз всі думають, от уряд думає, президент думає, нам МВФ просто потрібен в цьому випадку, так? Як, ну, без нього ніяк. Тому що інакше, ну, гривні не втримаєш. І будуть дуже серйозні наслідки, так? Тому, мені здається, зараз дуже багато питань зараз обнуляться. І навіть ті, хто говорили, що нам не потрібна взаємодія там з МВФ, з іншими інституціями, вони зараз думають, як би там зараз нам зачистити все, що ми казали в минулому. Тому що зараз у них тільки один варіант. Тільки один варіант. Це тільки МВФ, без нього ми жити не можемо. І коли народилися, перше слово, яке ми вимовили, це був МВФ.
Прекрасно. І це... останнє запитання коротко, на що би хотілося почути відповідь. Чи підтримуєте ви стосунки з президентом Зеленським, і, щоб розуміти, він усвідомлює масштаб проблеми, в якій опинилася країна?
Ну, дивіться, я ж не єдина людина, яка може пояснити масштаб проблеми. Я думаю, що до кінця він не усвідомлюється, але останні дні, але останні дні створили такі умови, що він розуміє, може, не, можливо, не досить добре розуміє, чому і як це сталося. Але масштаб проблеми, я думаю, він дуже добре зараз розуміє.
Не консультується зараз... у вас? Не ставить якихось запитань, порад?
Ні, ну якщо я вже, ну, якщо я вже вийшов з владної команди, то я вийшов. Тобто, ну, але якщо буде таке потреба, то звичайно я буду консультувати. А зараз це не відбувається.
Екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк був гостем нашого сьогоднішнього ефіру. Пане Олександре, дякуємо вам.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.